Να καλωσορίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, Πειραιά και Νήσων, τον κύριο Κωνσταντίνο Δουζίνα.
Καλή σας μέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά, καλό μήνα. Και νομίζω φέτος μπορούμε να πούμε ότι αυτό το καλή χρονιά, το οποίο το λέμε συνήθως την πρώτη του χρόνου και τις επόμενες ημέρες, δεν είναι απλώς τυπικό, είναι και ουσιαστικό νομίζω, γιατί μπαίνουμε σε ένα νέο ιστορικό κύκλο, σε μια νέα χρονιά με μια έννοια.
Αυτό ξεκίνησε με την ψήφιση του πρώτου προϋπολογισμού, μεταμνημονιακού προϋπολογισμού του 2018 και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, κύριε Δουζίνα, έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε το 2019 και κυρίως εσείς, η πολιτική, έχετε να αντιμετωπίσετε πολλές προκλήσεις. Έχουμε την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, τη συνταγματική αναθεώρηση, τρεις εκλογικές αναμετρήσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο άλλες τόσες προκλήσεις, Brexit, άνοδος εθνικισμού κτλ. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Και ας ξεκινήσουμε λίγο από την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, διότι κυβερνητικά στελέχη, χθες και ο κ. Τζανακόπουλος, εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η συμφωνία θα κυρωθεί με περισσότερες από 151 ψήφους. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι μετά την αποχώρηση του κ. Καμένου είναι απαραίτητο ο Πρωθυπουργός να προσέλθει στη Βουλή και να αναζητήσει μια νέα πλειοψηφία, διαφορετικά δεν θα έχει καμία πολιτική νομιμοποίηση. Και ήθελα να σας ρωτήσω, το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης ανοχής, μειοψηφίας, όπως θέλετε πείτε το, είναι στους σχεδιασμούς σας προκειμένου να αποφευθούν και οι πρόωρες εκλογές?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέτε, το ονομάσατε κυβέρνηση ανοχής, το οποίο είναι παρεμπιπτόντως, εγώ είμαι καθηγητής
νομικός,
στην Αγγλία. Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στα αγγλικά ονομάζεται Confidence and Supply, το οποίο σε ελληνικά μεταφράζεται η εμπιστοσύνη και παροχή ψήφος στον προϋπολογισμό. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή, εντούτοις όμως όταν γίνονται τα δύο σημαντικά θέματα στη Βουλή, οι δύο σημαντικές ψηφοφορίες, οι οποίες είναι μία για τον προϋπολογισμό και η άλλη σε περίπτωση αιτήματος της πιστείας, ψήφου της πιστείας προς τη μορφή, προς την κυβέρνηση, τότε έχει πλειοψηφία. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν βρίσκεται η Βρετανία, σε αυτή βρίσκεται η Ισπανία, σε αυτή βρίσκεται η Πορτογαλία. Μάλιστα στην Ισπανία, όπως θα ξέρετε, εκεί η συμφωνία μεταξύ των κεντροαριστερών σοσιαλιστών και των αριστερών των Ποδέμος, οι οποίοι δεν έχουν κυβέρνηση συνασπισμού, ετούτοις έχουν αυτή τη μορφή στη συμφωνία και ψήφος σε περιπτώσεις προϋπολογισμού και δυσπιστίας, είναι μια συμφωνία η οποία αυτοί θέλουν να κρατήσει για 3 με 4 χρόνια. Δεν είναι λοιπόν άγνωστο, στο Βέλγιο το είχαν επανειλημμένο κτλ. Δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πλειοψηφία, σημαίνει ότι οποτεδήποτε χρειαστεί η πλειοψηφία έτσι ώστε να επιβιώσει η κυβέρνηση, που είναι σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που σας είπα, δηλαδή στην ψήφο για τον προϋπολογισμό και στην ψήφο σε
δυσπιστίας.
Όταν υπάρχει έτοιμα μορφής της πιστείας, τότε έχει την πλειοψηφία της. Αυτό από ό,τι φαίνεται το έχει η κυβέρνηση και επομένως δεν υπάρχει κάτι το θεσμικά ή συνταγματικά περίεργο το οποίο πρόκειται να συμβεί στην Ελλάδα, αν πάμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Από τη μία πλευρά θεωρώ ότι είναι απολύτως σίγουρο από τις συζητήσεις που υπάρχουν εντός της Βουλής αλλά και εκτός με τα διάφορα κόμματα και τους βουλευτές ότι θα υπάρξει μια καλή πλειοψηφία για να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών και δεύτερον με τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου σε σχέση με πιθανή ψήφο δυσπιστία στη Βουλή, δηλαδή την μορφή της Βουλής προς την κυβέρνηση.
Ότι δεν θα τη στηρίξει.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ανατροπή της κυβέρνησης αυτής μέχρι το σημείο στο οποίο θα έχει τελειώσει η τετραετή θητεία της Βουλής.
Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό σήμερα, κύριε Δουζίνα, μπορείτε να αναζητήσετε νέες πολιτικές συμμαχίες, δηλαδή, και από πού θα μπορούσατε να αντλήσετε αυτές τις συμμαχίες?
Κοιτάξτε, σας είπα από την αρχή ότι θεωρώ ότι με το τέλος του 2018, είπατε στις 21 Αυγούστου, γενικότερα με το τέλος ας πούμε αυτής της τετραετίας από το 15, τον Γενάρη 15 μέχρι το Γενάρη του 19, της τετραετίας στην οποία η κυβέρνηση αναγκάστηκε να έχει μια αμυντική πολιτική, δεδομένου ότι έπρεπε να υλοποιήσει το τρίτο μνημόνιο και ταυτόχρονα μέσω του παραλλήλου προγράμματος να ανακοφίσει όσο μπορούσε τα φτωχότερα στόματα του πληθυσμού. Αυτό σκεκτυλώς τελείωσε. Η ζωή μας πάντα είναι μέσα σε ιστορικούς κύκλους, ομόκητους ιστορικούς κύκλους. Είχαμε λοιπόν τον πρώτο κύκλο, ο οποίος τελειώνει στο μεγαλύτερο βαθμό του και τώρα ξεκινάει ένας δεύτερος ιστορικός κύκλος. Ο πρώτος κύκλος είχε λοιπόν αυτή την περίεργη, αυτό το περίεργο την περίεργο γάμο, το έναν γάμο ευκαιρίας θα λέγαμε, μεταξύ μιας αριστερής κυβέρνησης και αριστερού κόμματος και ενός δεξιού κόμματος. Εφόσον τελειώνει αυτός ο κύκλος, εκ των πραγμάτων θα προχωρήσουμε, φαντάζομαι, σε μια διαφορετική κεντρική πολιτική και κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών, οι οποίες θα μπαίνουν και μέσα στο καλούπι που ξέρουμε στην μεταπολεμική Ευρώπη. Είναι αυτό το οποίο το βλέπουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα βλέπουμε τώρα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, θα τα δούμε και σε άλλες χώρες, ελπίζω, το άμεσο μέλλον. Σε αυτή τη πιο κανονική, σε μια κανονική πολιτική διάταξη, προφανώς η αριστερά και η κεντροαριστερά βρίσκονται πολύ κοντύτερα. Ναι. Τώρα, κατά πότε θα συμβεί αυτό στο πολιτικό επίπεδο την αμέσως επόμενη περίοδο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Θα το δούμε. Κανείς ελπίζει ότι θα μπορούσε να γίνει και σε αυτό το επίπεδο. Εν τούτοις, στο κοινωνικό επίπεδο, και αυτό φαίνεται και με διάφορες συμμαχίες και στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές, έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία να διεξάγεται και ελπίσουμε ότι θα οριμάσει στη διάρκεια του χρόνου. Πάντως είμαστε σε μια νέα πολιτική περίοδο και προφανώς όταν μπαίνουμε σε νέες πολιτικές περιόδους αλλάζει ο συνολικός συσχετισμός και οι συμμαχίες οι οποίες λειτουργούν και στο επίπεδο της κορυφής.
Κύριε Δουζίνα, αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς δεν μπορείτε με ακρίβεια να γνωρίζετε αν ο Οκτώβρης είναι η αναζήτηση ημερομηνίας που είχε πει και ο Πρωθυπουργός τον Οκτώβριο για τη διεξαγωγή εκλογών είναι ένα πιθανό σενάριο ή όχι. Αλλά το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξουν αντικαταστάσεις προσώπων, έτσι, με τις εξελίξεις που επίκυνται στο Υπουργείο Άμυνας και προφανώς και αλλού.
Και αλλού. Και στα υπουργεία που έχουν τους δύο υποψηφίους δημάρχους.
Ναι.
Η κυρία Νοτοπούλου και στην Αθήνα ο κύριος Ηλιόπουλος. Mm-hmm. Είναι οι υφυπουργοί. Αλλά τι θέλετε να σας απαντήσω.
Αν θα υπάρξουν και στελέχη από άλλα κόμματα
προφανώς,
για αυτές τις
θέσεις. Ναι, τι μέλη γενέστε με αυτές τις θέσεις.
Προφανώς αυτό δεν θα το γνωρίζει ο κύριος Δουζίνας, είπαμε ότι...
Κοιτάξτε, γενικά, όπως ξέρετε, και δεν είναι μόνο ο Δουζίνας ή οποιοδήποτε, αυτά είναι τα θέματα των διορισμών στα Υπουργεία και των ασχηματισμών, είναι θέματα τα οποία, και πολύ σωστά βέβαια, τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει ένα γενικότερο άνοιγμα, αυτό που σας είπα και πριν, προς το χώρο της κεντροαριστεράς, το οποίο εμφανίστηκε και στο προηγούμενο ανασχηματισμό. Και προς αυτή την κατεύθυνση προχωράει η κυβέρνηση. Για μένα πιο σημαντικό, να σου πω την αλήθεια, είναι η ανανέωση και η ηλιακή, η γενεακή ανανέωση. Δηλαδή, κανείς μπαίνει στη Βουλή, να σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, μπαίνει στη Βουλή και βλέπεις ότι ο μέσος όρος των βουλευτών και κυρίως των ανδρών είναι περίπου στο επίπεδο 55 με 60. Όταν δεν μπαίνεις μέσα στο εντευκτήριο της Βουλής, έχει 60 πορτρέτα που τα λέω εγώ τα 60 μουστάκια, γιατί είναι όλοι άνδρες. Είναι σημαντικοί άνδρες από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερους νέους και χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες.
Λιγότερα μουστάκια.
Αυτό θα αλλάξει τουλάχιστον στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι.
Όχι, το λέω στο επίπεδο και το κεντρικό.
Τις κεντρικές κοινές.
Σαφώς. Δηλαδή το λέω και εσείς δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι και επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Νομίζω ότι εκφράζεται μια αλλαγή που χρειάζεται να γίνει στον δημόσιο χώρο και στον δημόσιο λόγο του ελληνικού, προχωράντας και προς νεότερους και προς περισσότερες γυναίκες. Δηλαδή νομίζω ότι είναι τελείως απαραίτητο αυτή μια τέτοια αλλαγή που είναι και μια αλλαγή νοοτροπίας, διότι και ο μισογυνισμός, ο σεξισμός γενικότερα στο δημόσιο λόγο πρέπει κανείς να τον αντιμετωπίσει, αλλά ταυτόχρονα σιγά σιγά πρέπει και εμείς οι πιο ηλικιωμένοι και όχι αναγκαστικά πιο φρόνιμοι στη ζωή να πάρουμε το δρόμο μας έτσι ώστε να έρθουν νεότερα παιδιά και γυναίκες να μας αντικαταστήσουν με νέες λογικές, με νέους τρόπους κατανόησης της ζωής και των πραγμάτων.
Τώρα, κύριε Δουζίνα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε, γιατί αφορά η αναθεώρηση του συντάγματος και τις συγκλήσεις και τις συνεργασίες με την απλή αναλογική. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι η έκθεση στην Ολομέλεια 15 Ιανουαρίου σχετικά με τη διαδικασία της αναθεώρησης. Έτσι.
Ναι, αυτή είναι η αρχική προθεσμία την οποία μας έδωσε η Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής, για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες στην Επιτροπή, οι οποίες είναι αρκετά λεπτομέρειες. Ναι. Δεν σκιάζονται από τα γεγονότα που παίρνουν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα και προφανώς ο κόσμος δεν έχει παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα φτάσουμε στη σύνταξη μιας έκθεσης. Mm-hmm. Όπως είπατε, η αρχική ημερομηνία είναι 15 Ιανουαρίου. Μπορεί να ζητήσουμε μια παράδοση να πάμε το πολύ
πάει στο Φλεβάρι. Ναι.
Τώρα θα πάει στη Βουλή. Α, επειδή όμως δεν έχει παρακολουθήσει ο κόσμος από κοντά και κατανοητά την διαδικασία αυτή, η οποία είναι λεπτομέρειες ενδελεχής, έχουμε πιθανόν την καλύτερη συζήτηση που γίνει στην Βουλή, τουλάχιστον στη δική μου παρουσία εκεί τα τελευταία 4 χρόνια.
Είστε μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, να το ακούμε αυτό για τους ακροατές μας.
Ναι. Είμαι και ο Γενικός Συζητητής ελεγόμενος, ναι, μαζί με τον κύριο Κατρούγκαλο, αλλά επειδή ο κύριος Κατρούγκαλος λείπει αρκετό καιρό, είμαι εγώ βασικά που παρουσιάζω τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, εδώ στη συζήτηση αυτή έχουν εμφανεί τα δύο εναλλακτικά προγράμματα, τα οποία νομίζω θα έρθουν και σε αντιπαράθεση στην διάρκεια του 19 με τις εκλογές, για το μέλλον της Ελλάδας. Το ένα είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα υπέρ της εμβάθυνσης της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, και δεύτερον υπέρ της αναβάθμισης, καταρχάς του ξανακτίσματος και της αναβάθμισης του κοινωνικού κράτους. Της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς το πρόγραμμα είναι περισσότερη ακόμα μίκριση του κράτους, αυτό που λέμε μια νεοφιλελεύθερη λογική και στο επίπεδο των δημοσίων οικονομικών, με πρόταση να υπάρχει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, αλλά και στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, δηλαδή στο επίπεδο της οικονομίας, της ελεύθερης οικονομίας, όπου και εκεί δεν υπάρχει καμία πρόταση για βελτίωση της ζωής των εργαζομένων. Αντίθετα, μάλιστα, αυτό το οποίο συνεχώς λέει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις προτάσεις δικές μας και στην Βουλή, τις νομοθετικές προτάσεις στον προϋπολογισμό, αλλά και τις προτάσεις που κάνουμε για το κοινωνικό κράτος, για τη δημιουργία αγώγημων δικαιωμάτων στον χώρο της υγείας, στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας κτλ. Mm-hmm. Είναι ότι αυτά είναι όλα παροχές. Αυτή είναι η λογική, ότι είναι παροχές, δηλαδή ότι είναι δώρα, είναι φιλανθρωπία, είναι μια μεγαλοψυχία του κράτους.
Ναι, και μάλιστα προεκλογικού χαρακτήρα, όπως έχει υποθεί από πολλές φορές. Ναι. Κατά συνέπεια, κύριε Δουζίνα.
Θα με αφήσετε να με συγχωρείτε να το πω αυτό.
Βεβαίως.
Διότι εδώ πάμε και στον χώρο μου, γιατί εγώ πολιτικός φιλόσοφος είμαι και επομένως τα γράφω και θεωρητικά στα βιβλία μας. Για την αριστερά, το κοινωνικό κράτος δεν είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για τους φτωχούς. Δεν είναι ούτε δώρα, ούτε μεγαλοψυχία, ούτε τίποτα. Είναι ο τρόπος που βάζει η αριστερά και μια αριστερή κυβέρνηση τη λογική της κοινωνικής δικαιοσύνης στον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται ο κοινωνικός πλούτος. Δηλαδή, ενώ για τις άλλες πλευρές, για την πλευρά της δεξιάς, τη φιλελεύθερη, ο κοινωνικός πλούτος πρέπει να μοιράζεται μόνο μέσω των αγορών, και όποιος τέλος πάντων αποτύχει στο επάγγελμά του, αποτύχει στην αγορά κτλ., γίνεται αντικείμενο φιλανθρωπίας. Για μας αυτή η λογική είναι απαράδεκτη, και επομένως αντί να βλέπουμε αυτό που ονομάζεται παροχές του κράτους ως κάποια μορφής φιλοδόρημα για να μην πεθάνει ο άλλος από την πείνα, το βλέπουμε ως ένα τρόπο ο οποίος έχει μια μονιμότητα και ο οποίος σιγά σιγά αλλάζει την αγοραία κατανομή του πλούτου προς μια κατεύθυνση κοινωνικής δικαιοσύνης. Με συγχωρείτε που επέμεινα να το πω αυτό, διότι θα παιχτεί και ένας μεγάλος αγώνας τον επόμενο χρόνο για το πώς βλέπουμε η Ελλάδα να εξελίσσεται στον 21ο αιώνα.
Κύριε Δουζίνα, ολοκληρώσατε φαντάζομαι έτσι αυτή την τοποθέτηση, από την οποία συνάγουμε το συμπέρασμα ότι αναφέρεστε σε δύο διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις φιλοσοφίες, τις οποίες έτσι κινούνται οι προτάσεις, έτσι, οι δικές σας και της Νέας Δημοκρατίας, από το οποίο καταλαβαίνουμε ότι προφανώς, εσείς θα μας πείτε μάλλον, κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια συνένεση στο μέτρο του δυνατού, γιατί για τόσο σημαντικές αλλαγές είναι κοινά αποδεκτό ότι θα πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδη συνένεση.
Και σε αυτή και στην επόμενη Βουλή.
Βέβαια.
Συγκλήσεις.
Ναι, ναι. Έχετε πολύ δίκιο. Δηλαδή η λογική του Συντάγματος σε σχέση με την αναθεώρηση είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνένεση και, όπως είπατε, απαιτεί δύο βουλές, και στη μία από τις δύο βουλές να υπάρχει μία πλειοψηφία για το κάθε διάταξη, για το κάθε άρθρο το οποίο αναθεωρείται, που να είναι 180 βουλευτών. Άρα δηλαδή πολύ παραπάνω από τους βουλευτές ενός κόμματος. Ναι, απαιτείται συνένεση. Και έχετε πολύ δίκιο ότι υπάρχουν άρθρα, παραδείγματος χάρη το περιβόητο και επέσχυντο κατεμένο άρθρο 86, το οποίο το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, ή το ανάλογο άρθρο για τις ασυλίες των βουλευτών. Το άρθρο 86 και ο νόμος, ο εκτελεστικός νόμος που έγινε κατά ακολουθία του 86, αλλά και η νομολογία των δικαστηρίων, έχει οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο εγώ το έχω ονομάσει το τέλειο έγκλημα. Δηλαδή τα εγκλήματα των υπουργών
παραγράφονται.
Μία-δύο φορές έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Αυτό λοιπόν είναι, νομίζω, υπερώριμο αίτημα και του πολιτικού συστήματος αλλά και του ελληνικού λαού να αλλάξει. Και νομίζω ότι και ελπίζω ότι θα μπορέσει να αλλάξει. Υπάρχουν άλλα αιτήματα τα οποία δεν πρόκειται ούτε εμείς να δεχτούμε το αίτημα να υπάρχουν ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, το οποίο χοντρικά σημαίνει να κάνουμε συνταγματική την λογική του νέου φιλελευθερισμού, αυτό που ζητούσε ο κ. Σόιμπλε, ούτε βέβαια και η Νέα Δημοκρατία θα δεχτεί τα άρθρα που έχουμε εμείς προτείνει, οι αλλαγές που έχουμε προτείνει σε σχέση με το, παραδείγματος χάρη, με τη σχέση Εκκλησίας και κράτους.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν αυτή η λογική της συνένεσης. Αυτό το οποίο νομίζω είναι απαραίτητο είναι να βρούμε εκείνες τις διατάξεις, εκείνες τις κακοδημονίες, εκείνες τις αποτυχίες του πολιτικού συστήματος που εκφράζονται και συνταγματικά, και εφόσον συμφωνούμε μια μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων, των πολιτικών, αλλά και, και του λαϊκού, του κοινού αισθήματος περί δικαίου του λαού, να προχωρήσουμε να τους κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, νομίζω θα υπάρξει μια ήττα γενικά του πολιτικού συστήματος, διότι η επόμενη τώρα δυνατή αναθεώρηση θα είναι σε 10 χρόνια από τώρα.
Τώρα, κύριε Δουζίνα, επειδή ξέρουμε ότι πιέζεστε χρονικά, εγώ θα ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα, αν και είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί σας, και το Brexit, γιατί είστε καθηγητής στο Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να δούμε το θέμα που έσκασε χθες για την υπόθεση Μανιαδάκη. Η Νέα Δημοκρατία θέτει μια σειρά ερωτημάτων, όπως αν ισχύει ή όχι ότι βρέθηκε ξαφνικά από μάρτυρας κατηγορούμενος, από προστατευόμενος μάρτυρας κατηγορούμενος, γιατί αρνήθηκε να ενοχοποιήσει τους πολιτικούς που του ζητήθηκε να ενοχοποιήσει. Είπε και ονόματα, ανέφερε πολλά, είδαμε και τις συνεντεύξεις που παραχώρησε ο κ. Μανιαδάκης. Ποια είναι η δική σας θέση επί του ζητήματος και ως νομικός, όχι μόνο ως πολιτικός?
Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε και μία ανακοίνωση από την Ένωση Δικαστικών και Εισαγγελέων, έτσι, για το θέμα.
Ναι. Ναι. Δεν την ξέρω τελευταία, αλλά νόμιζα ότι πούμε ότι έχει κάποια σχέση με το Brexit.
Όχι,
λέω, θα θέλαμε να συζητήσουμε και για το Brexit, αλλά...
Λόγιζε να πάει στη Βρετανία και μετά, επειδή εάν το Brexit προχωρήσει με no deal το λεγόμενο, δηλαδή χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία, είναι δυνατόν όλες οι προϋπάρξεις της συμφωνίας, ακόμα και για την έκδοση, ας πούμε, καταζητουμένων κτλ., να πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν από τα δύο μέρη. Με συγχωρείτε, αστείο τώρα ήταν αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, για την ερώτηση που μου κάνατε, θα σας απαντήσω όπως είμαι υποχρεωμένος ως καθηγητής νομικής και ως τέλος πάντων άνθρωπος που καταλαβαίνει πώς λειτουργούν τα συντάγματα, να απαντάει. Το οποίο είναι το εξής. Εδώ έχουμε ισχυρότατη δέσμευση από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, δηλαδή προκειμένου της νομοθετικής που είμαι εγώ και της δικαστικής, να μην μπαίνουμε ο ένας στα χωράφια του άλλου. Σας έλεγα και πριν, το άρθρο 86. Ναι. Όταν κάνουμε μια προανακριτική επιτροπή, μόλις βρούμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία κτλ., τα στέλνουμε αμέσως στους αρμόδιους εισαγγελείς και τους αρμόδιους ανακριτές. Εξίσου και εδώ, έχουμε ακούσει τώρα πάρα πολλά πράγματα. Εγώ είμαι στην επιτροπή Νοβάρτης, έχω διαβάσει με τους λίγους ανθρώπους που ξέρω αυτό το αποδεικτικό υλικό. Και μάλιστα αυτό μας είχε έρθει από την Αμερική, από την FBI, το ξέρω λεπτομέρεστατα. Στο οποίο πραγματικά σε αυτό το υλικό ήταν προφανές ότι υπήρχαν οι ενδείξεις κάποιων σοβαρότατων αδικημάτων. Και όταν φτάσαμε στο τέλος της διαδικασίας, το στείλαμε πάλι στους ανακριτές και στην εισαγγελή της διαφθοράς για να συνεχίσουν τη διαδικασία. Πέρα από αυτό, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή, εκτός από το γεγονός ότι ελπίζω ότι η ελληνική δικαιοσύνη, όπως θα έχει δείξει την πλειοψηφία των περιπτώσεων, τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, θα κάνει τη δουλειά της και θα προχωρήσει με τη σωστή διαδικασία, με τις σωστές ενέργειες, έτσι ώστε να διελευκάνει μια υπόθεση για την οποία βοά το Πανελλήνιο. Και εγώ που την έχω διαβάσει κιόλας, μπορώ να σας πω ότι πραγματικά σοκαρίστηκα διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία που είχε το πόρισμα μέσα στο FBI και οι διάφορες καταθέσεις των μαρτύρων εδώ στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, τι έγινε με τον κύριο Μανιαδάκη? Εάν θα πήγαινε στη Βρετανία για να ζητήσει...
Στην Ισπανία, νομίζω.
Συγχωρείτε, αυτό ήταν αστείο.
Ναι.
Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω. Εκτός από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και τα οποία ελπίζω κάποια στιγμή να πει ένα τέλος αυτού του είδους ανακοινώσεις και να αφαιθεί πάλι η δικαιοσύνη μόνη της και με τα εργαλεία της και με αυτά που ξέρει και με τις δυνατότητες μεγάλες που έχει, τις οποίες πάνω σε τις έχει βουλή. Και γι' αυτό δεν ήταν δυνατόν εμείς να συνεχίσουμε αυτό το είδος στην ανάκριση, να βρεθεί η δικαιοσύνη ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της.
Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, κύριε Δουζίνα, με συγχωρείτε, ακολουθεί έτσι κάπου. Οι διαδικασίες μάλλον είναι πιο χρονοβόρες από ό,τι σε άλλες περιοχές ενδεχομένως. Και αυτό από την εμπειρία σας θέλω να μας το απαντήσετε.
Πιθανώς να είναι, διότι για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το δικαστικό σύστημα, να σας πω σε σχέση με αυτά που συζητάμε τώρα, ότι στη Μεγάλη Βρετανία προφανώς δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ των πολιτικών, είτε των υπουργών, είτε των άλλων εμπλεκομένων στην πολιτική, από τους κοινούς πολίτες. Τίποτα από αυτά που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, ούτε οι ανακριτικές επιτροπές στη Βουλή, ούτε εκθέσεις στη Βουλή, ούτε όλα αυτά τα περίεργα που κάνουμε εδώ και τα οποία οδηγούν λόγω και της παραγραφής και της νομολογίας που υπάρχει στην πλήρη στην πλήρη υπεράσπιση και άμυνα, ας πούμε, του πολιτικού συστήματος σε οποιαδήποτε κατηγορία, δεν υπάρχει πουθενά στη Βρετανία. Ούτε δεν υπάρχει στη Γερμανία, δεν υπάρχει σε όλα τα μεγάλα κράτη. Είναι ένα περίεργο πράγμα που το έχουμε μόνο εμείς εδώ.
Και πώς μπορεί αυτό να αλλάξει, έτσι, να μας πείτε απλά για να κατανοήσουν και οι ακροατές.
Από την άποψή μου, θα αλλάξει πολύ εύκολα με την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86. Όχι δηλαδή μια τροποποίηση, μια τροπολογία, την οποία είναι αυτή το οποίο υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποστηρίζει αυτό, σας λέω εγώ. Εγώ θα λέω τη δική μου άποψη. Η δική μου άποψη είναι αυτή το άρθρο 86 και εφόσον οποιοδήποτε πολιτικός έχει γίνει μια καταγγελία η οποία δεν είναι προφανώς αβάσιμη και ξεκινάει μια διαδικασία, θα πρέπει, η διαδικασία δηλαδή ανακριτική, θα πρέπει να ακολουθούν όλα τα βήματα και ακριβώς τα ίδια βήματα με αυτά που θα ακολουθούν εναντίον ημών με ύψιλον ή εμού, ο οποίος δεν καλύπτουμε από την περιευθύνηση υπουργών νομοθεσία, για κάθε δηλαδή πολίτη, είτε είναι πολιτικός είτε όχι, ακριβώς το ίδιο. Αυτό θα έλεγα.
Κατανοητό.
Το καλύτερο, αλλά εδώ λόγω μιας μεγάλης ιστορίας, ας πούμε, δεν θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο, νομίζω είναι το μόνο το οποίο θα έδινε πάλι μια ηθική νομιμοποίηση στο πολιτικό σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να είναι ένα σύνολο πολιτικών και ατόμων, αλλά και πολιτικών με την έννοια των πώλησης, οι οποίες επιδιώκουν και φαίνεται να επιτυγχάνουν να καλύπτουν πλήρως εκείνους για τους οποίους υπάρχουν σοβαρότερες καταγγελίες.
Κύριε Δουζίνα, σας ευχαριστούμε πολύ και κυρίως γιατί πάντα οι συζητήσεις μαζί σας έχουν αυτή την εσάνς της πολιτικής φιλοσοφίας που είναι χρήσιμη νομίζω και στον πολιτικό λόγο ή τουλάχιστον δεν την έχουμε συνηθίσει. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα έτσι με το λίγο κρύο που έχουμε και δροσιζόμαστε, προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες θερμές ημέρες.
Έτσι, ακριβώς. Γιατί θα είναι θερμό το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, κύριε Δουζίνα. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Γεια σας.